Η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Μελέτη του Ήπατος βράβευσε την Παρασκευή στη Βιέννη τον καθηγητή γαστρεντερολογίας του ΕΚΠΑ, τον κύριο Γιώργιο Παπαθεοδωρίδη. Πρόκειται για υψηλή τιμητική διάκριση που δίδεται σε επιστήμονες με σημαντική συνεισφορά στην υπατολογία. Ο καθηγητής Παπαθεοδωρίδης είναι πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και διευθυντής της Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Λαϊκό των Αθηνών. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους αγρότες.
Θερμά συγχαρητήρια για αυτήν τη διάκριση.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που απασχολεί αρκετό κόσμο, να ξεκινήσουμε με τις υπατήτηδες, κύριε καθηγητά. Έχουμε εμβόλιο εδώ και χρόνια για την υπατήτηδα Β και έχουμε και αποτελεσματικές θεραπείες για την υπατήτηδα Σ. Βλέπετε να τελειώνουμε με αυτά τα όπλα στη φαρέτρα μας με τις υπατήτηδες?
Δυστυχώς δεν βλέπω να τελειώνουμε, τουλάχιστον στη χώρα μας, γιατί παρότι έχουμε, όπως σωστά είπατε, τέσσερις αποτελεσματικές θεραπείες, πολλοί άνθρωποι παραμένουν αδιάγνωστοι, το μεγαλύτερο ποσοστό. Και άρα, εφόσον παραμένουν αδιάγνωστοι, δεν μπορούν να ωφεληθούν από αυτές τις θεραπείες. Κάποτε βέβαια θα διαγνωστούν, αλλά θα διαγνωστούν όταν θα έχουν φτάσει σε προχωρημένα στάδια της νόσου, κυρώσεις και καρκίνους. Δυστυχώς είναι ύπουλα νοσήματα οι υιογενείς υπατήτηδες, πορεύονται πολλά χρόνια χωρίς να δίνουν κανένα σημάδι στον άρρωστο, αλλά δυστυχώς προχωράνε.
Αυτός ο έλεγχος για τις υπατήτηδες, παντός είδους υπατήτηδες με όλα τα γράμματα, είναι ένας δύσκολος και ακριβώς έλεγχος? Δεν θα έπρεπε να μπαίνει μία φορά?
Σωστά. Είναι ένας απλός έλεγχος, δεν είναι ιδιαίτερα ακριβώς. Παρ' όλα αυτά είναι δύσκολο να γίνει σε όλο τον πληθυσμό. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, κυρίως για την υπατήτηδα Σ, υπάρχει σύσταση και βγαίνει και ειδοποίηση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση όταν κάποιος γιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας μπει στο σύστημα να γράψει μια θεραπεία ή μια εξέταση για τον ασθενή του, για ανθρώπους που έχουν γεννηθεί μεταξύ του 1945 και του 1980, ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ελεγχθούν για υπατήτηδα Σ. Ένα απλό αντίσωμα. Είναι μια απλή εξέταση αίματος που κοστίζει 9-10 ευρώ.
Γιατί ειδικά αυτή είναι η χρονολογική περίοδο και ειδικά για την υπατήτηδα Σ, κύριε καθηγητά?
Γιατί σε αυτή τη χρονολογική περίοδο, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουμε, υπολογίζουμε ότι υπάρχει η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων της λίμωξης. Όποιος έχει γεννηθεί πριν το 1945 και δεν έχει εκδηλώσει ακόμα κάποιο σοβαρό στάδιο του νόσου, είναι μεγάλος πια και λογικά δεν θα εκδηλώσει κάτι. Οπότε δεν έχει νόημα να ψάχνουμε έναν άνθρωπο 80-90 χρονών που έχει μια συμπτωματική υπατήτηδα Σ. Και επίσης τα νέα άτομα, εκτός αν είναι χρήστες ναρκωτικών κτλ. Που έτσι μπαίνουν σε ειδικές ομάδες, δεν έχουν υπατήτηδα Σ. Οπότε κυρίως είναι σε αυτές τις ηλικίες.
Να πούμε λιγάκι τον τρόπο που μεταδίδονται οι υπατήτηδες συνήθως και τι πρέπει να αποφεύγει κανείς, τουλάχιστον σε επίπεδο πρόληψης ή υγιεινής, άμα θέλετε, για να το πούμε πιο απλά.
Σωστά. Κυρίως μιλάμε πάντα για την υπατήτηδα Β και Σ, που είναι αυτές που χρονίζουν και δημιουργούν χρονιότητα. Έτσι. Αυτές είναι λοιπόν, μεταδίδονται με το αίμα ή σεξουαλικά. Η υπατήτηδα Β κατά κύριο λόγο μεταδίδεται σεξουαλικά και είναι με τη σεξουαλική επαφή το πιο εύκολα μεταδιδόμενο νόσημα, πιο εύκολο και από τον HIV να μεταδοθεί. Και βέβαια μεταδίδονται αν κάποιος χρήστης, άνθρωπος που έχει υπατήτηδα Σ, τρυπηθεί και με το ίδιο αντικείμενο τρυπηθεί και κάποιος άλλος άνθρωπος και υπάρξει μέσω αίματος μετάδοση τον ένα στον άλλο. Δεν μεταδίδονται αυτές οι υπατήτηδες με τουαλέτες. Δεν μεταδίδονται με την καθημερινή χειραψία, την κοινωνική επαφή. Δεν μεταδίδονται με τα μαχαιροπύρουνα και τα ποτήρια. Έτσι, μόνο με το αίμα και τη σεξουαλική επαφή.
Μάλιστα. Πρέπει να σας πω ότι έλεγα πριν από λίγο εδώ στους ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου ότι έχουμε μια πρωτιά στην χρήση της σύριγγας, της ατομικής σύριγγας, στους χρήστες στην Ελλάδα. Μάλιστα έχουμε και διάκριση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, γιατί κατανολώσαμε πάρα πολλές ώστε να αποφύγουμε αυτά τα μεταδιδόμενα νοσήματα για τους χρήστες. Νομίζω ότι είναι πιο προστατευμένος πληθυσμός με την έννοια του ότι ελέγχονται.
Πιο προστατευμένος δεν είναι, Απλώς διαγνώσκονται πιο εύκολα.
Αυτό
γιατί
ήθελα να πω. Αυτό ναι, ήθελα ναι. να πω. Ευχαριστώ για την διόρθωση.
Ως προς τις σύριγγες, έχετε δίκιο ότι υπήρξε κυρίως το τελευταίο 1-1,5 χρόνο μια αύξηση σημαντική των σύριγγων, οι οποίες δίνονται αναχρήστη στη δωρεάν στη χώρα μας. Mm-hmm. Έτσι, γιατί, αλλά ήμασταν σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα, άρα ακόμα πρέπει να τις αυξήσουμε κι άλλο σε σχέση με χώρες που έχουν πολύ καλύτερα συστήματα πρόληψης της βλάβης, όπως λέμε. Άρα έχουμε κάνει μεν μεγάλη βελτίωση, αλλά ακόμα πρέπει να βελτιωθούμε κι άλλο.
Τώρα, κύριε Παπαθεοδωρίδη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Οι παραμελημένες υπατήτηδες, τόσο η Β όσο και η Σ, πού μπορούν να οδηγήσουν? Μπορούν να οδηγήσουν σε καρκίνο του ύπατος?
Σε κύρωση και καρκίνο, βεβαίως.
Μάλιστα.
Βεβαίως. Δεν θα οδηγήσουν υποχρεωτικά, δηλαδή θα το πάθουν όλοι, θα το παθαίνει ένα σημαντικό ποσοστό. Και τη στιγμή που μπορούμε να το προλάβουμε, είναι κρίμα να μην τους διαγνώσουμε έγκαιρα, γιατί άμα κάποιος άλλος κάνει καρκίνο, και πάλι αν τον διαγνώσεις έγκαιρα μπορείς να βοηθήσεις και να προσφέρεις, αλλά σίγουρα μπορεί να προσφέρεις πολύ περισσότερα και πολύ πιο εύκολα αν δεν κάνει καρκίνο.
Εκτός από τις υπατήτηδες που μπορεί να οδηγήσουν σε καρκίνο, ακούμε πολύ συχνά τελευταία για αυξήσεις στον υπατοκυταρικό καρκίνο που δεν έχουν να κάνουν με το αλκοόλ, εκεί όπου υπάρχει λιπόδης διήθηση του ύπατος. Σε τι ποσοστό κινδυνεύει κάποιος με λιπόδη διήθηση ύπατος να κάνει καρκίνο, γιατί έχουν πολλοί. Και εγώ έχω μία λιπόδη διήθηση στο ύπαρ.
Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ συχνή η λιπόδης νόσος του ύπατος, η μη αλκοολική που δεν σχετίζεται με αλκοόλ. Περίπου το 1 τρίτο 30% του πληθυσμού έχει, των ενηλίκων, έχει αυτή τη μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος. Τώρα, από αυτούς, ένα μικρό ποσοστό, δηλαδή περίπου 4-5% του πληθυσμού, ή περίπου το, ξέρω εγώ, 12-15% του συνόλου των ανθρώπων που έχουν λιπόδη διήθηση, θα κάνουν μια πιο εξελίξιμη μορφή της νόσου, που λέγεται στεατοϋπατήτιδα πια, και αυτή έχει πιθανότητα να εξελιχθεί σε κύρωση και έχει αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο. Παρόλα αυτά, παρότι είναι μικρό το ποσοστό των ανθρώπων που, από αυτούς που έχουν λιπόδη νόσου του ύπατος, να κάνουν στεατοϋπατήτιδα κύρωση και καρκίνο, είναι τόσοι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που τελικά σε απόλυτους αριθμούς πολλοί κάνουν και κύρωση και καρκίνο. Εγώ, επειδή εργάζομαι στο Λαϊκό και σε μονάδα μεταμόσχευσης ύπατος, είναι πολύ μεγάλη αύξηση των ανθρώπων που βλέπουμε στις λίστες να είναι υποψήφιοι για μεταμοσχεύση ύπατος ή να κάνουν υπατοκυταρικούς καρκίνους και να οφείλεται σε αυτό το λόγο ο υπατοκυταρικός καρκίνος και όχι σε υιογενείς υπατήτητες. Οι υιογενείς υπατήτητες μειώνονται και το υπατήτητα αυξάνει.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, έπεσε μάλλον στα χέρια μου σήμερα μία έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Οσάκα, όπου λέει οι ερευνητές από αυτό το πανεπιστήμιο μελέτησαν την ιαπωνική διατροφή και ανακάλυψαν τα συστατικά που μπορούν να προστατεύσουν από τη μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος. Η υψηλή λοιπόν κατανάλωση ψαριών, οστρακοειδών, φυκιών, μανιταριών, σόγιας, βρέθηκε σε μελέτες σε ζώα ότι ανέστηλε την εξέλιξη της μη αλκοολικής λιπόδους νόσου του ύπατος. Πόσο σοβαρά παίρνετε οι γαστρεντερολόγοι αυτή την παράμετρο όταν έχετε έναν ασθενή με λιπόδη διήθηση στο ύπαρ που δεν οφείλεται σε αλκοόλ και σε καταχρήσεις γενικώς? Όταν μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος...
Θέλω να πιστεύω ότι οι γιατροί το παίρνουν πολύ σοβαρά. Το θέμα είναι και συστήνουν στους ασθενείς τους διαιτητικές παρεμβάσεις. Το θέμα είναι ότι η διαιτητική παρέμβαση, το να αλλάξει κανείς τρόπο ζωής, να αλλάξει τη διατροφή του, να χάσει βάρος, είναι μία από τις πιο δύσκολες θεραπευτικές παρεμβάσεις που έχουμε στα χέρια μας. Γιατί δυστυχώς ελάχιστοι άνθρωποι κατορθώνουν, παρότι συμφωνούν και όλοι λένε ναι, πρέπει να το κάνω, τελικώς στην πράξη δεν γίνεται. Γιατί δεν μπορούν εύκολα να αλλάξουν τον τρόπο που ζουν, τον τρόπο που τρώνε, τις κοινωνικές τους συνήθειες. Ξέρετε, το φαγητό είναι ένας τρόπος
κοινωνικότητας και στην Ελλάδα πολύ έντονος.
Πολύ έντονο, ακριβώς. Το καλοκαίρι θα βγούμε, τις παραλίες, τις μπύρες, το ένα το άλλο. Άρα Είναι δύσκολο λοιπόν και δεν βλέπουμε παρά ελάχιστους ανθρώπους τελικώς να μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που τρώνε και κυρίως να χάσουν κιλά. Η πιο βασική παράμετρος και από το τι τρώμε ακριβώς είναι το βάρος. Αν μπορέσουμε να χάσουμε βάρος λοιπόν, αυτό έχει πολύ θετική επίδραση, το ξέρουμε από πάρα πολλές μελέτες. Τώρα, αν μένουμε στο ίδιο βάρος ή τέλος πάντων χάσουμε βάρος είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, τότε μετά ναι, σε αυτούς που χάνουν βάρος, το είδος της διατροφής παίζει ρόλο, το ξέρουμε, το έχουμε δείξει και με δικές μας μελέτες σε συνεργασία εδώ με το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο και φαίνεται ότι κυρίως η μεσογειακή διατροφή που είναι κοντά και σε αυτά που λέτε, η συχνή κατανάλωση ψαριών, όχι κόκκινου κρέατος, φυτικών προϊόντων, η μεσογειακή διατροφή λοιπόν βοηθάει στο να μην εξελίσσεται σε προχωρημένα στάδια, δεν μηδενίζει, αλλά μικραίνει το κίνδυνο.
Η μεσογειακή διατροφή έχει και πίτες οι οποίες έχουν πολλά λιπαρά και το λιπόδης διήθηση εμένα μου λέει
πίτες έχει που έχουν πολλά λιπαρά.
Δεν έχουμε πίτες στη
μεσογειακή. Έχουν κάποιες πίτες αλλά είναι συγκεκριμένη ποσότητα, βασίζεται στο ελαιόλαδο η πίτα και όχι στο βούτυρο. Άρα με τη μεσογειακή διατροφή θεωρητικά όταν παίρνεις λογισμένη ποσότητα ελαιόλαδου δεν έχεις κάποιο θέμα. Ναι.
Εγώ κρατώ αυτό που είπατε για τη μείωση του βάρους, που
αυτό
παρότι,
είναι το νούμερο ένα.
Παρότι είναι δύσκολο το στοίχημα, είναι πιο αποτελεσματικό λέτε.
Είδατε
να αναστρέφονται οι δείκτες ή το ύπαρτο το οποίο έχει διήθηση λιπόδι να έρχεται σε καλύτερη κατάσταση μετά από απώλεια κιλών και δίαιτα, κύριε καθηγητά?
Ναι βεβαίως, αυτό έχει δειχθεί πολλές φορές. Και μάλιστα έχει δειχθεί και σε βαριές περιπτώσεις λιπόδους διήθησης, σε ανθρώπους που είχαν το που λέμε κακοήθη παχυσαρκία, δηλαδή ήταν πάρα πολύ παχύσαρκοι για το ύψος τους, και αυτοί δεν μπορεί να χάσουν βάρος όταν είσαι 140-150 κιλά, δεν χάνεται αυτό το βάρος από μόνο σου ενώ με δίαιτα. Όταν υποβλήθηκαν σε χειρουργικές παρεμβάσεις, βαριατρικές χειρουργικές, που έχασαν βάρος μέσω των χειρουργικών παρεμβάσεων, μετά φάνηκε ότι έχουμε σημαντικό βαθμό ωφέλειας και στο σηκώτη. Αυτό που φαίνεται γενικώς είναι ότι πρέπει να χάσουμε περίπου 10% του βάρους μας για να αρχίσουμε να βλέπουμε σημαντικές βελτιώσεις. Άρα υπολογίστε αν κάποιος είναι 80 κιλά να χάσει 8 κιλά, αν κάποιος είναι 100 να χάσει 10.
Καλά δεν 10... είναι και τραγικά αυτά, άμα είναι
10%
σώσει...
του βάρους, μάλιστα.
Πού μπορεί να οδηγήσει η λιπόδης διήθηση λοιπόν?
Σε κύρωση και καρκίνο.
Σε καρκίνο. Λοιπόν, τελευταία, στη φαρέτρα σας έχετε τις ανοσοθεραπείες οι γιατροί, οι αγκολόγοι κυρίως. Πόσο αποτελεσματικές είναι οι ανοσοθεραπείες στην καταπολέμηση του καρκίνου του ύπατος?
Οι ανοσοθεραπείες είναι για ασθενείς με καρκίνο κάποιου σταδίου, συνήθως προχωρημένου σταδίου, δεν είναι για όλους τους ασθενείς, και για αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι πριν λίγα χρόνια η επιβίωση ήταν πολύ μικρή, κάποιοι λίγοι μήνες, η μέση επιβίωση. Σήμερα βλέπουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα και κάποιοι ασθενείς μπορούν να ζήσουν χρόνια. Άρα είναι μια καλά ανεκτή θεραπεία που δίνει ελπίδες σε ασθενείς με προχωρημένο υπατοπιταρχικό καρκίνο.
Κύριε καθηγητά, επειδή εσείς είστε και πρόεδρος του ΕΟΜ είστε, πόσο ικανοποιημένος είστε με τις μεταμοσχεύσεις ύπατος? Γίνονται όσες χρειάζονται στη χώρα μας?
Σαφώς και δεν γίνονται όσες χρειάζονται, σαφώς και δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι από τον αριθμό και κυρίως την οργάνωση την οποία έχει το σύστημα, και προσπαθούμε με διάφορους τρόπους και να αυξήσουμε τους δότες και να βελτιώσουμε την οργάνωση του συστήματος. Δυστυχώς ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων δεν έχει πολλές δυνατότητες πέρα από εισηγήσεις. Η μεταμόσχευση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και χρειάζονται πολλές παρεμβάσεις και από το Υπουργείο Υγείας και μεγάλη στήριξη του χώρου. Ελπίζουμε, δεδομένου τώρα έχουμε και νέα κυβέρνηση από σήμερα και στις προτεραιότητες έχει φανεί ότι θα είναι η υγεία, να είναι και οι μεταμοσχεύσεις ένα από τα θέματα τα οποία θα ασχοληθούν και περισσότερο από ό,τι έχουν ασχοληθεί και θα βελτιώσουμε τα πράγματα.
Σε έναν ασθενή που έχει υπατοκακυρικό καρκίνο, μπορείτε να τραβήξετε παραπάνω, να παρατείνετε τη ζωή του μέχρι να βρεθεί δότης με ανοσοθεραπείες?
Συνήθως οι ασθενείς οι οποίοι...
Γιατί είπατε ότι τις εφαρμόζεται σε
προχωρημένο
στάδιο.
Σωστά. Οι ασθενείς οι οποίοι είναι υποψήφοι για μεταμόσχευση ύπατος και έχουν υπατοκτερικό καρκίνο, συνήθως έχουν πρώιμο υπατοκτερικό καρκίνο, άρα δεν είναι υποψήφοι για νοσοθεραπεία. Σε αυτούς τους ασθενείς δεν έχει νόημα να τους κάνουμε νοσοθεραπεία. Σε αυτούς τους ασθενείς κάνουμε άλλες μεθόδους για να καθυστερήσουμε την εξέλιξη του καρκίνου μέχρι να βρεθεί το μόσχευμα. Κυρίως γίνεται χημιοεμβολισμός, όπως λέει.
Μάλιστα. Η στεναχώρια και το στρες παίζουν ρόλο, γιατί υπάρχουν διάφορες προσφυλείς λαϊκές εκφράσεις που συνδέουν το ΥΠΑΡ με
το... Σωστά. Και πολλές ασθένειες, όχι μόνο το ΥΠΑΡ.
Ναι.
Δεν έχει επίσημα συσχετιστεί το στρες και στεναχώρια με τα νοσήματα του ύπατος, αλλά ποτέ δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς τίποτα. Το πολύ έντονο στρες, η πολύ έντονη θλίψη ίσως να επηρεάζει το ανοσιακό σύστημα του ανθρώπου.
Γενικότερα.
Και όταν πέφτει η ανοσία μας, τότε ο οργανισμός είναι πιο ευάλωτος, είτε σε μυδιούς, μικρόβια, σε καρκινικά κύτταρα που αναπτύσσονται και ένα φυσιολογικό ανοσιακό σύστημα θα τα σκότωνε στη γέννησή τους. Άρα δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε, αλλά δεν το έχουμε και αποδείξει.
Τώρα, αν θέλαμε και με αυτό να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, αν θέλαμε να δώσετε κάποιες οδηγίες προς ναυτιλωμένους, έτσι ώστε από τη γέννησή του κάποιος να έχει, να φροντίσει εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν ξέρει κανείς και ούτε μπορεί να ελέγξει όλους τους παράγοντες, από τους τροποποιήσιμους παράγοντες, από αυτούς που ελέγχονται από μας, τι θα μπορούσατε να πείτε ότι πρέπει να ακολουθεί κανείς ώστε να έχει ένα υγιές ύπαρ?
Πρώτον, να κάνουν τα εμβόλια τους, που πιστεύω η συντηρητική πλειοψηφία των ελληνοπαίδων θα κάνει.
Σας χάσαμε λίγο, κύριε καθηγητά.
Ναι, λέω πρώτον να κάνουν τα εμβόλια τους, που πιστεύω ότι η συντηρητική πλειοψηφία των παιδιών των Ελλήνων τα κάνουν τα εμβόλια τους. Άρα θα είναι προφυλαγμένοι από την υπατήτητα Β στο μέλλον. Δεν θα έχουμε υπατήτητα Β στις νέες γενιές και δεν έχουμε ήδη. Να προσέχουν τις σεξουαλικές επαφές όταν ξεκινήσουν και να χρησιμοποιούν προφυλακτικά όταν έχουν νέους συντρόφους, και να διατηρούν ένα καλό σωματικό βάρος, να αποφεύγουν το πολύ αλκοόλ και να προσέχουν τα είδη της διατροφής τους, να αποφεύγουν όσο το είναι δυνατόν, δεν λέω ότι δεν θα φάνε ποτέ, αλλά όσο το είναι δυνατόν το έτοιμο φαγητό.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία και για τα χρήσιμα που
καλά.
Μας είπατε, και για άλλη μια φορά θερμά συγχαρητήρια για αυτή τη διάκριση που πήρατε προχθές. Να είστε καλά,
ευχαριστώ,
σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Γεια σας.